Latgales plānošanas reģions ir vienīgais, kurā ir iespēja gūt šo Eiropas ekonomikas zonas grantu atbalstu. Tas ir vērsts tieši uz nabadzības mazināšanu, skaidro Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas attīstības instrumenta departamenta direktora vietniece Ilze Krieva.
Latgales reģionā ir sliktāki nodarbinātības un attīstības rādītāji nekā citos Latvijas reģionos, piemēram, bezdarbs, vidējais atalgojums, iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Un līdz ar to arī ministrijas kā programmas apsaimniekotāja piedāvājums, lai šo īpašo donorvalstu interesu ietvaru programmā bija īstenot projektu konkursu mazo uzņēmēju atbalstam.
Faktiski tas nozīmē, ka atbalstu varēja pretendēt saimnieciskās darbības veicējs ar konkrētiem kritērijiem. Un tikai Latgale reģistrēts, skaidro Latgales uzņēmējdarbības centra grantu schēma koordinatora Elīna Gipsle.
Jā, tieši tā, tas ir tāds galvenais nosacījums. Šobrīd tā robeža šķirtne ir, kad nevar būt tie darbinieki vairāk kā 20 un tad apgrozījums vairāk kā miljonus. Šī grantu schēma, viņi ir vairāk uz tiem salīdzinoši mazākiem.
Rezultātā tikai 16 Latgales uzņēmēja pērni sludinātā konkursa pirmajā kārtā nolēma pretendēt uz atbalsta saņemšanu, apliecina Elīna Gipsle, ar pusi, kas pārstāv dažādas nozares, tiek slēgti līgumi.
Pirmā kārta, jā, ir noslēgusies, burtiski martā mēs esam slēguši Latgales plānošanas reģions ar šiem te pretendentiem līgumus. Uz doto brīdi ir noslēgti 8 līgumi, viens vēl ir zem, tā kā jautājumā zinas, vēl izvērtēšana notiek. Jomas, kuros viņi darbojas, tātad tā ir kokapstrāde, viens uzņēmums arī IT pakalpojumu sniedzējs, ir arī turisma pakalpojumu sniedzējs.
Principā mēs tikai gadu darbojamies, piedāvājam gan nacmītnes, gan ēdināšanu, spā procedūras.
Svinību un atpūtas vietas Karina Hom Krāslavas novada Kastuļiņas pagasta priežmalē saimniece Karina Stivriņa ir viena no tām, kas pērni pretendē uz atbalstu saņemšanu tieši spā procedūru dažādošaniem. Programmas līdzfinansējums bija nepilnu 10 000 eiro apmērā. Uz atbalstu kokapstrādes jomā arī uz līdzīgu finansējumu pieteicās balvu novada uzņēmums Timberkit, ko vada Jānis Igaunis.
Mēs nodarbojamies ar koka konstrukciju ražošanu un mums bija nepieciešams jauns auto iekrāvējs. Lai atvieglotu līdzekļu plūsmu, mēs izlēmām iegādāties viņu savu projektu.
Turklāt viņa nav balvos vienīgais kokapstrādes uzņēmums, kas pieteicās un saņēma atbalstu, atklāja Jānis Igaunis.
To, ko mēs iegādājāmies sev, to mēs vienkārši iegādājāmies, lai nodrošinātu tu ražošanu, tad uzlabotu to materiālu plūsmu ražotnē. Bet tas otrs projektiņš, ko rakstīja Kalna Nami, viņi pirka to krāsošanas birčmašīnu, lai tam šodien līgumu parakstīs par pirkšanu. Viņi tā kā jaunu produktu un pakalpoju, viņi krāsos apdarīt dēļas un dažādas.
Uzņēmums Timberkit, kur apgrozījums pērn bija 700 000 eiro apmērā, kā paredzēts, projektā jau radīs vienu jaunu darba vietu. Tagad kopumā tas strādā ap 10 cilvēki. Katra no šiem 8 projektiem realizācijas laikā ir jārada vismaz viena jauna darba vieta. Attiecīgi 8 jaunas Latgalē būs, taču interese par šo programmu varēja būt lielāka neslēp Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Tāpēc, lai sekmētu lielāku Latgales uzņēmēju iesaisti un jaunu darba vietu radīšanu, šī Eiropas ekonomikas zonas grantu programma ir jāturpina, stāsta ministrijas pārstāve Ilze Krieva.
Vai mēs gaidījām lielāku? Jā, bet mēs ceram, ka šis skaits pieaugs ar konkursu otro kārtu. Uzsāksim otrās kārtas īstenošanu, skatīsimies, ceram uz lielu interesi un atsaucību un skatīsimies, kā tā sekos un attiecīgi vasarā tad pieņemsim lēmumu, ko darīt, ja šī interese nebūs pietiekoši liela.
Ar šī gada 1. aprīli konkursa otrā kārta tika izsludināta. Par aktivitāti pagaidām spriest vēl pāragri, saka Latgales plānošanas reģiona pārstāve Elīna Gipsle.
Nu, šobrīd ir vēl pagaidām grūti spriest, jo tas pieteikšanās posmus vēl, kā saka, ir pilnās parā un tikko lieldienas ir bijušas. Tagad skatīsimies, kā būs ar šo te otro kārtu.
Projekta summas un kritērija tie paši atgādina Elīna Gipsle.
Maksimālais tātad 10 000 eiro un minimālais ir 5 000 eiro. Tātad nevar būt šis te atbalsts šīs grantu schēmas ietvaros mazāks, ja? Tā kā minimālais ir 5 un maksimālais 10. Un tas ir 55% no attiecināmajām izmaksām.
Programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība ietvaros projekts būs jāiztino līdz 2024. Gada 30. aprīlim, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.